Fikiria hili kwa muda msikilizaji wetu. Yaani, ebu vuta picha, wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu.
Tena mwanafunzi ambaye labda anaanza maisha mapya kabisa.
Kabisa. Na mbaya zaidi, umepitia msiba mzito sana. Unajua una majonzi makubwa na unatafuta chumba cha kupanga ili uanze maisha upya. Sasa, mhudumu wa eneo ulilofikia, anakuangalia na kukuonya kwa dhati kabisa. Anakuambia, aa, usiende mtaa ule jirani. Wale watu kule ni weusi, watakuua.
Yeni anakuonya waziwazi hivyo. Inatisha.
Inatisha sana. Lakini wewe, ukiwa umejawa na maumivu, na unajua kutojali kama utaishi au kufa, unaamua kwenda mtaa huo huo uliokatazwa. Lakini unapofika, badala ya kukutana na kifo kama ulivyoambiwa, unakutana na wasichana watatu na bibi yao.
Wow. Kumbe hali iko tofauti kabisa.
Tofauti kabisa. Wanakukaribisha ndani, wanakupa chakula kingi na kukupeleka kwenye kanisa ambalo hatimaye linaponya majeraha ya roho yako na kukurudishia uhai. Sasa hiki si kisa cha kutunga, wewe msikilizaji?
Ndiyo, ni maisha halisi ya mtu.
Hakika, hiki ndicho kilichomtokea Dr. Craig Kina, msomi ambaye leo tunazamia kwenye mhadhara wake wa kina kuhusu kitabu cha Warumi sura ya 15. Kwa hiyo karibu sana katika uchambuzi wetu wa kina leo.
Asante. Na ni vizuri msikilizaji ajue kwamba leo hatusomi theolojia kavu, yani zile za kwenye vitabu vyenye vumbi. Tunachunguza dhana halisi ya tumaini.
Ndiyo. Jinsi ya kuvunja kuta ngumu za ubaguzi zinazotutenga na ile nguvu ya ajabu inayochochea mabadiliko makubwa duniani. Haya ni maarifa unaweza kuyatumia leo, iwe ofisini kwako, kwenye familia yako na hata katika maisha yako binafsi.
Mmegonga ndipo kabisa. Jambo ambalo tunapaswa kuliweka wazi tangu mwanzo ni kwamba mwandishi wa chanzo chetu cha msingi, yani Paulo, hakuwa anaandika nadharia tupu za kifilosofia, unajua, akiwa ametulia tu kwenye kiti chake.
Alikuwa uwanjani.
Ndiyo, alikuwa anaandikia watu halisi walioishi kwenye jiji lenye changamoto kubwa za kijamii, kisiasa na kitamaduni. Jiji la Roma wakati huo lilikuwa limegawanyika sana.
Yani linafanana sana na miji yetu ya leo, eh?
Kabisa. Kwa hiyo, Paulo alikuwa anashughulikia mgawanyiko ambao unashabihiana sana na kuta tunazoziona kwenye jamii zetu za kisasa. Mbinu zake, si za kizamani, ni darasa la saikolojia na mawasiliano linaloishi hadi leo.
Sawa, hebu tuanzie kwenye msingi wa ujumbe wake. Dr. Kina anaanza kwa kuchambua dhana ya tumaini. Na unajua nilipokuwa napitia vyanzo vyetu hivi, nilishtuka kidogo kuona jinsi tunavyolitumia neno hili vibaya kila siku.
Kweli kabisa. Tunalitumia kama bahati nasibu.
Yaani, ndiyo hivyo. Mtaani kwetu, tumaini ni kama kutupa sarafu hewani. Tunasema, unajua, natumaini foleni haitokuwa kubwa leo. Au natumaini nitapata ile kazi. Tunangoja tu tuone itakuwaje.
Kama vile huna uhakika wowote.
Lakini chanzo chetu kinasema Paulo hamaanishi hivyo kabisa, sivyo?
Hamaanishi hivyo hata kidogo. Na hapa, Dr. Kina ananukuu mazungumzo yake na mwanatheolojia maarufu Jurgen Moltmann, ambaye amelichambua sana swala hili. Katika muktadha wa barua hii, tumaini halimaanishi kutamani jambo litokee, huku ukiwa na shaka.
Sasa, linamaanisha nini hasa?
Tumaini la kibiblia ni matarajio ya uhakika. Ni ile hali ya kusubiri kitu ambacho, yani unajua fika kitatokea, kwa sababu unamtegemea Mungu asiyeshindwa. Ukiangalia kwa makini chanzo hiki chote, maneno tumaini na amani hayajapachikwa tu kwa ajili ya kupamba sentensi.
Ni kama msingi wake, si ndio?
Ndio. Yanaunda uti wa mgongo wa hoja ya Paulo. Anamuita Mungu kama Mungu wa tumaini na Mungu wa amani. Sasa, unapokuwa na matarajio haya ya uhakika, inabadilisha kabisa jinsi unavyowasiliana na watu wengine, hasa wale ambao mnatofautiana nao sana.
Na hapo kwenye mawasiliano ndipo mambo yanakuwa ya kuvutia zaidi kwa msikilizaji wetu. Chanzo chetu kinaonyesha wazi kwamba Paulo ni mtaalamu wa ushawishi. Yaani, hatuoni akitumia mabavu au amri fulani za kijeshi hivi.
Hapana, anatumia akili nyingi sana.
Anawakumbusha hawa Warumi kwamba wao, ninanukuu hapa, wamejaa wema na maarifa. Sasa ukifikiria kwa kina, katika sura ya kwanza kabisa ya barua hii hii, Paulo aliwapa orodha ndefu sana ya dhambi, maovu na udhaifu wao.
Aliwapa ukweli mchungu.
Kabisa. Lakini hapa sura ya 15 anabadilisha gia kabisa. Badala ya kuambia, nawafundisha haya kwa sababu nyinyi ni wajinga na mmejaa makosa, anawaambia nawakumbusha haya kwa sababu nina uhakika mna uwezo na wema mkubwa ndani yenu. Hii ni mbinu ya kipekee sana.
Ni mbinu nzuri sana na inatokana na uelewa wa kina wa saikolojia ya binadamu, jambo ambalo wasomi wa mawasiliano wa kale walilijua vizuri sana. Walitofautisha kati ya ujasiri wa kusema ukweli na kujipendekeza.
Hebu fafanua hiyo tofauti kidogo. Kujipendekeza ni kupi sasa?
Unajua, kujipendekeza ni kumwambia mtu uongo unaofurahisha masikio yake ili tu akupende. Kwa mfano, kumwambia mtu kuwa ana akili sana kwenye jambo fulani ili hali unajua fika anafanya makosa kila siku. Hiyo ni kujipendekeza tu.
Ndiyo, kumpamba kwa uongo.
Lakini ujasiri uliofunikwa na upole, neno analolitumia kwenye lugha ya asili linamaanisha kuonya kwa upole au kuelekeza upya. Anajua ukweli mmoja mkubwa, watu huvutika kubadilika pale unapowalenga kwenye uwezo wao na mazuri yao, kuliko unapowashambulia kwa makosa yao.
Nikikusikiliza hapo, yaani hili linanifanya nifikirie sana kuhusu uongozi, iwe ofisini, kwenye familia au hata kwenye michezo. Ni kama vile tofauti kati ya makocha wawili wa mpira.
Hebu nipe huo mfano wa makocha.
Yaani timu inapocheza vibaya na kwenda mapumzikoni, kocha mmoja anaingia vyumbani, anapiga mateke chupa za maji, anawafokea wachezaji na kuwatusi kwamba hawajui chochote,
ambao ni kaida sana kwenye mpira, eh?
Sana tu. Lakini kocha wa pili, ambaye ni hodari zaidi, anaingia, anawatazama wachezaji wake machoni na kuambia, "Nyinyi ni mabingwa. Mmejifunza mbinu zote. Kile nilichokiona uwanjani sio uwezo wenu halisi. Turudi kule tukacheze kama mabingwa, ninawajua."
Umeona tofauti yake? Mbinu ya pili inamfanya mchezaji atake kuthibitisha ule ukubwa aliopewa.
Kabisa. Na kwa wewe msikilizaji wetu, ebu jiulize. Je, mara ngapi tunatumia mbinu ya kukemea na kufoka tunapotaka watoto wetu, wafanyakazi wenzetu au wenzi wetu wabadilike, badala ya kuwakumbusha uwezo mkubwa walionao?
Hilo ni swali zuri sana la kujitafakari. Na unajua kwa nini Paulo alilazimika kuwa mwangalifu kiasi hicho kwenye mawasiliano yake?
Kwa nini sasa?
Sio kwamba alitaka tu kuonekana mstaarabu. Sio ustaarabu tu. Ni kwa sababu mzigo alioubeba ulikuwa mzito kweli kweli. Alikuwa anashughulikia muungano mgumu zaidi kuwahi kutokea katika historia wakati huo. Yaani kuwaleta pamoja Wayahudi na wa mataifa. Na hapa sasa tunaingia kwenye kiini hasa cha tatizo.
Hapa kulikuwa na ukuta mkubwa sana.
Ukuta mnene wa chuki ya kihistoria. Haya yalikuwa makundi mawili yaliyotenganishwa na tamaduni zinazokinzana na ubaguzi wa kidini uliodumu kwa karne nyingi. Wayahudi waliona wa mataifa kama watu wasio na usafi wa kidini.
Na wa mataifa nao je?
Wa mataifa nao waliwaona Wayahudi kama watu wa ajabu na wenye kiburi sana.
Kwa hiyo ilikuwa ni kama kuchanganya mafuta na maji. Haiwezekani kabisa.
Haswa. Na kama ishara inayoonekana ya kuvunja ukuta huo, Paulo anafanya jambo la kimkakati sana. Anabeba mchango wa kifedha uliotolewa na makanisa ya wa mataifa kule Ulaya, na anausafirisha kupeleka kwa Wayahudi maskini waliokuwa wanakabiliwa na njaa huko Yerusalemu.
Na hiyo ilikuwa na maana gani kubwa? Sio tu msaada wa kawaida.
Haikuwa tu swala la kutoa msaada. Ilikuwa ni ujumbe mzito. Hoja yake ilikuwa hii: ikiwa Mungu anaweza kuvunja ukuta huu mkubwa wa kihistoria kati ya Wayahudi na wa mataifa, basi kuta zote za kitamaduni, kikibila na kirangi ambazo sisi binadamu tumejijengea zinapaswa kuanguka kabisa.
Na hapa ndipo Dr. Kina anashusha zile hadithi nzito za kibinafsi na za kihistoria, akituonyesha jinsi kuta hizi zilivyo halisi na zinavyoharibu maisha ya watu. Tumeanza na ile hadithi yake akiwa chuo kikuu pale mwanzo.
Ndiyo, ile ya mhudumu.
Ukisikiliza kwa makini, yule mhudumu alimuonya asivuke mipaka ya rangi. Kwenye akili ya mhudumu yule, watu weusi ilimaanisha kifo na hatari. Lakini Kina alipovuka ukuta huo, alikuta familia na upendo. Alipata uponyaji kupitia lile kanisa la watu weusi. Ni kinaya kikubwa sana kwamba kundi lililoonekana kuwa ni la hatari ndilo lilompa usalama na maisha.
Na chuki hizi, unajua, zina mizizi mirefu inayoingia hadi kwenye mifumo yetu ya kila siku. kama vile kwenye elimu. Dr. Kina anatoa kisa cha mwanafunzi wake aitwaye Arthur, mwanafunzi mweusi. Fikiria wewe, ni Arthur msikilizaji. Ni siku yako ya kwanza darasani chuo kikuu. Unafika ukiwa na matumaini makubwa sana.
Na unataka kusoma kwa bidii, eh?
Kabisa. Sasa mwalimu wa Kiingereza, mzungu, anakuita pembeni na kukuambia waziwazi, hutafaulu hili darasa. Ni bora uache sasa hivi. Na ukijaribu kwenda kunishtaki, itakuwa neno lako dhidi ya neno langu.
Acha bwana. Mwalimu alimwambia hivyo siku ya kwanza?
Siku ya kwanza kabisa. Yaani mwalimu ameamua matokeo ya Arthur kabla hata hajashika kalamu, kwa sababu tu ya rangi yake. Ingawa Arthur alikataa kukata tamaa na akapambana hadi mwalimu akalazimika kumpa alama ya A kwa uwezo wake, maumivu ya kisaikolojia ya kukataliwa kiasi hicho ni makubwa sana.
Inaumiza sana kusikia hivyo, na chanzo chetu kinaendelea kufunua ukatili huu paka ngazi ya kimataifa. Kina anaeleza uzoefu wa mke wake Aiden, ambaye anatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati Aiden yuko Paris kule Ufaransa, alipiga simu kwenye ofisi moja kuomba kazi.
Na nini kikatokea?
Kwa kuwa Kifaransa chake kilikuwa sanifu, yani hakina lafudhi yoyote ya kigeni, walimkaribisha kwa furaha sana kwa usaili. Lakini alipofika ofisini, sura zao zikabadilika. Walimwambia usoni, sisi hatuajiri watu weusi hapa.
Lo, yani waziwazi namna hiyo?
Waziwazi. Ilibidi afikie hatua ya kujitambulisha kwenye simu baadaye kwamba, unajua mimi ni mweusi, je, bado mnanitaka nije? Ili tu asiendelee kupoteza nauli. Lakini kilichonishtua zaidi, wewe msikilizaji, ni kwamba Aiden anasema ubaguzi mkubwa zaidi aliyokutana nao haukuwa kule Ulaya, bali ni nchini kwao, Kongo.
Nchini kwao wenyewe?
Ndiyo. Kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyochochewa na ukabila, yeye na familia yake walilazimika kukimbia nyumba zao na kuishi msituni kama wakimbizi kwa miezi 18. Miezi 18 wakijificha kutoka kwa watu wa taifa lao, wenye rangi sawa na wao lakini kabila tofauti.
Hiyo inatisha sana. Na hilo linatupeleka kwenye mifano mingine mingi aliyoitaja Kina. Sio tu swala la Wamarekani weusi na weupe au makabila ya Kongo. Dr. Kina anazungumzia mgawanyiko ambao mwinjilisti Watchman Nee alilazimika kushughulikia kati ya Wachina na Wajapani wakati wa vita vyao.
Chuki ilikuwa kali sana hapo.
Kali mno. Pia anataja chuki inayovuja damu kati ya Urusi na Ukraine, kati ya Waisraeli na Wapalestina. Hata kule India, ambapo kuna mfumo wa matabaka unaowatenga watu wa daraja la chini kabisa, ambao wanaitwa Dalit, dhidi ya wale wa daraja la juu, ambao ni Brahmin. Ni mfumo unaosema baadhi ya watu ni najisi tangu wanapozaliwa.
Na hata kwenye siasa pia, si ndio?
Ndio. Akirejea Marekani, anataja mgawanyiko wa kisiasa uliojaa chuki kati ya Democrats na Republicans.
Subiri kwanza, kabla tujaendelea hapo, msikilizaji wetu, hebu tuweke jambo moja sawa hapa. Sisi kwenye huu uchambuzi wetu hatuchukui upande wowote ule wa kisiasa au kiitikadi kwenye mifano hii yote. Hatusemi nani yuko sahihi au nani amekosea kwenye siasa za Marekani au migogoro mingine. Tunachofanya ni kuripoti tu kwa uaminifu kile kilichomo kwenye vyanzo vyetu, ili tuone jinsi dhana ya mgawanyiko inavyojitokeza. Sawa, eh?
Sawa kabisa. Lengo ni kuelewa mzizi wa haya matatizo, sio kuhukumu pande zinazohusika. Na hapa ndipo ninapohitaji kusimama na kukuuliza swali wewe msikilizaji. Ukisikiliza haya yote, kuanzia Arthur kule Marekani, Aiden kule Paris, matabaka ya India, hadi kwenye siasa, inaonekana tatizo sio rangi ya ngozi pekee, au sio?
Ndiyo. Rangi inaonekana ni kama kisingizio tu hivi. Sasa, je, chanzo chetu kinasema kuna tatizo gani la msingi zaidi la kibinadamu ambalo linajificha nyuma ya kuta hizi zote za ubaguzi?
Hilo ni swali la kiuchunguzi lenye nguvu sana. Na chanzo chetu kinajibu hili kwa kutumia nukuu ya mwanaharakati maarufu Malcolm X.
Oh, Malcolm X anasemaje hapo?
Malcolm X aliwahi kusema watu weupe ni mashaitani kutokana na ukatili walioufanya dhidi ya watu weusi. Dr. Kine anasema anakubaliana na maumivu ya Malcolm X, lakini anapanua wazo hilo kwa kutumia andiko la Yohana sura ya 8, ambalo linasema asili ya binadamu inafuata tabia za uharibifu.
Yaani binadamu wote.
Ndiyo. Kina anasema kwamba wanadamu wote kiasili wana uwezo wa kufanya ukatili wa kutisha mpaka pale mioyo yao inapobadilishwa. Kina anatumia dhana anayoita ubinafsi wa makundi.
Ubinafsi wa makundi? Hebu nifafanulie ili vizuri, namaanisha nini hasa?
Ni hivi.
Sote tunajua ubinafsi wa mtu mmoja mmoja, ambapo wewe unajali maslahi yako pekee. Sawa, lakini ubinafsi wa makundi ni pale watu wanapoungana kwa misingi ya kabila, rangi, taifa au hata itikadi, na kisha kugeuza ubinafsi wao kuwa sera ya kundi.
Ah, nimepata picha.
Ni ile hali ya kusema, kikundi changu ni bora kuliko chako, na kisha kuhalalisha unyanyasaji dhidi ya kundi jingine ili kujilinda au kujinufaisha kiuchumi na kisiasa.
Kumbe, ni kama vile unavyoona kwa mashabiki wa soka wenye msimamo mkali, au tuseme makundi ya wahuni mtaani. Mtu wa kundi lao akifanya kosa baya, wanamtetea kwa nguvu zote na kusema, alikuwa anajilinda tu. Lakini mtu wa mtaa wa pili akifanya kosa hilo hilo moja, wanapanga kwenda kumpiga na kumchomea nyumba.
Umeona, eh? Ubinafsi unahamishwa kutoka kwa mtu mmoja na kuvikwa koti la utambulisho wa kundi zima, na ukuta huu unakuwa mgumu sana kubomolewa.
Ni kweli, inakuwa vigumu sana.
Kabisa. Na kwa sababu ukuta wa ubinafsi wa makundi ni mgumu sana, unahitaji nguvu usio ya kawaida kuubomoa. Hili linatuleta kwenye jambo la kushangaza ambalo Paulo analifanya kwenye sura hii ya 15. Paulo anaanza kujisifu kuhusu miujiza aliyofanya.
Subiri kwanza, anajisifu? Hili linanichanganya kidogo. Yaani, kila mara tunaposoma hizi nyaraka za kale, tunafundishwa kwamba unyenyekevu ndio msingi mkuu wa kiongozi mzuri.
Ndiyo, unyenyekevu ni muhimu.
Sasa, inakuaje Paulo ambaye anahubiri amani na kuvunja kuta, anaanza kujipigia debe na kujisifu? Si anajichanganya hapa?
Inaweza kuonekana hivyo kwa mtazamo wa haraka, hasa ukizingatia kwamba katika tamaduni za kale za Mashariki ya Kati, ambazo zinajengwa kwenye misingi ya heshima na aibu, kujisifu kulionekana kama aibu kubwa. Mtu alipaswa kuwa mnyenyekevu.
Sasa kwa nini afanye hivyo?
Ukisoma kwa makini, utagundua Paulo hajisifu kuhusu yeye mwenyewe au uwezo wake wa kibinadamu. Anajisifu kwa kile ambacho Kristo amekifanya kupitia yeye, kwa kutumia nguvu za Roho na miujiza, ili kuwafikia wa mataifa ambao walikuwa hawajawahi kusikia ujumbe huo.
Ah, kwa hiyo anasema, sio mimi niliyekuwa na akili ya kuwashawishi, ni ile nguvu iliyoambatana nami.
Haswa, anasisitiza kuwa nguvu hizi ndizo zilizovunja ile kuta za ubinafsi wa makundi. Na chanzo chetu kinaonyesha kwamba ishara na maajabu haya sio mambo ya kufikirika tu. Dr. Kina anafananisha miujiza hii na kile kilichotokea wakati wa Musa na ule msafara wa kutoka kuelekea nchi ya ahadi.
Kwa hiyo wakati wowote ule, ujumbe mpya unapoingia kuvunja kuta ngumu za kitamaduni, miujiza inatokea kuthibitisha ujumbe huo?
Ndiyo, sio tu nyakati za kale, bali hata leo. Kumbuka zile takwimu tulizoziona kwenye vyanzo vyetu. Msomi J.P. Moreland anasema takriban 70% ya ukuaji wa kanisa ulimwenguni katika miongo ya hivi karibu inachangiwa moja kwa moja na miujiza na uponyaji.
70%? Hiyo ni kubwa sana.
70% ni kubwa sana. Hiyo inamaanisha bila hii nguvu, ukuaji ungekuwa mdogo sana. Na hata mwanahistoria Ramsey MacMullan anathibitisha kuwa katika karne ya 4, sababu kuu ya watu kuacha imani zao za asili ilikuwa ni matukio ya uponyaji unaoonekana.
Kumba jambo hili lina historia ndefu.
Ndiyo, na Dr. Kina anatoa mifano hai ya jinsi nguvu hii inavyovunja ukuta papo hapo. Chukulia kisa cha kule Nikeri, nchini Suriname. Kwa miaka mingi, makanisa madogo yalikuwepo yakigombana yenyewe kwa yenyewe tu, huku jamii kubwa ikiwa imebeba imani zao za kiasili bila kujali chochote.
Halafu nini kikatokea?
Siku moja, Wakristo wale waliamua kuvunja ukuta wao wa ndani, wakaungana na wakatoka kwenda kuhubiri pamoja. Mzee mmoja, ambaye alikuwa anajulikana sana, na ambaye mkono wake ulikuwa umepooza maisha yake yote, alisogena na kuanza kuwabeza hadharani. Akasema, nampinga huyu Mungu mnamomhubiri.
Ujasiri huo waliutoa wapi?
Sijui, lakini papo hapo, wakati ule ule, mkono wake uliokuwa umepooza ukaruka juu na kupona kabisa mbele ya macho ya kila mtu.
Acha bwana. Yaani, unaweza kufikiria ukimya uliofuata hapo. Hili ni jambo zito sana.
Ukimya ulikuwa wa kutosha.
Kwa sababu unajua, unaweza kubishana na mtu kuhusu theolojia, mnaweza kutumia maneno, na kila mmoja akabaki na msimamo wake. Lakini unapoona mkono uliopooza, miaka yote ukiruka hewani, ubishi wote unaisha.
kuta zote za kitamaduni na kiitikadi zinavunjika pale pale.
Hakika, zilibomoka, kwa sababu mzee yule alibadili imani papo hapo, na watu waliokuwa wakimtazama walimfuata. Tukio hilo moja lilibadilisha maelfu ya watu katika eneo lile. Ni nguvu ya ajabu inayothibitisha ujumbe.
Hiyo ni Suriname, kuna mfano mwingine?
Ndiyo, chanzo chetu kinatupa mfano wa nchini China uliohusisha mwinjilisti John Sung na kisa kilichosimuliwa na Watchman Nee. Fikiria uko kwenye kijiji ambacho kwa miaka 200 hawajawahi kupata mvua wakati wa tamasha lao kuu la kiasili. Na wanakijiji waliwaambia Wakristo kuwa hiyo ni ushahidi kwamba miungu yao ina nguvu zaidi.
Huu sasa ni mchuano wa wazi wa nguvu, yani kama kwenye sinema za mapigano hivi.
Kabisa. Wakristo wakamwambia kiongozi wa kile kijiji, mwaka huu itanyesha. Wanakijiji wakacheka tu. Lakini siku ya tamasha ilinyesha mvua kubwa sana mpaka wakalazimika kuahirisha sherehe zao.
Halafu ikawaje?
Walipopanga tarehe nyingine kwa ajili ya tamasha, Wakristo wakatangaza tena, itanyesha tena, na ikanyesha mvua kubwa zaidi mpaka sanamu ya mungu wao mkuu ikavunjika. Tukio lile liliwafanya wanakijiji wengi sana kubadili imani, kwa sababu waliona nguvu inayoonekana, sio hadithi tu.
Wow, hizi nguvu ni halisi.
Au angalia kisa cha Dr. Emmanuel Etopsen nchini Nigeria. Baba yake alikuwa anajenga paa la nyumba yake, na wanakijiji wakamcheka kuwa anapoteza muda kwa sababu msimu wa mvua za masika ulikuwa umeanza na ungeharibu kila kitu kabla hajamaliza. Baba yake kwa ujasiri akatamka kwamba hakutanyesha tone lolote kijijini hapo mpaka amalize kuezeka.
Subiri, mvua ya masika ikisimamishwa kijijini hapo tu?
Ndiyo. Kwa siku 4 mfululizo, mvua ilinyesha kila mahali kando kando ya kijiji, yaani mashambani na vijiji vya jirani, lakini haikunyesha tone hata mmoja ndani ya kijiji kile chao.
Inawezekanaje hiyo?
Ni nguvu tu. Kijiji kizima kilibadili imani kutokana na tukio hilo, isipokuwa mtu mmoja tu. Hizi sio tu hadithi za kusisimua, ni ushahidi wa mbinu ambayo Mungu anatumia kufungua maeneo mapya kabisa.
Unajua, nikisikiliza hizi hadithi, msikilizaji wetu, naweza kufananisha miujiza hii na tingatinga. Yaani lile greda kubwa la ujenzi. Unajua, hutumii tingatinga kwenye bustani ya nyumbani kwako eti unataka kupanda maua machache, utaharibu kila kitu.
Kabisa. Itakuwa ni matumizi mabaya ya nguvu.
Lakini unapolazimika kutoboa msitu mnene ambao haujawahi kuguswa, au kuvunja miamba mikubwa ya milimani ili kujenga barabara mpya kabisa ya lami, unahitaji tingatinga. Ndio manga miujiza hii inaonekana sana kwenye maeneo ambapo msingi mpya unajengwa, ambapo kuta za ubinafsi na imani potofu ni ngumu kama mwamba. Hii nguvu inavunja mwamba huo.
Mfano wa tingatinga unaeleza vizuri sana kile kilichokuwa kinaendelea. Lakini ukitafakari kuhusu hilo tingatinga, inazua swali lingine.
Swali gani hilo?
Ikiwa Paulo alikuwa na hili tingatinga lenye nguvu za ajabu, na alikuwa anabomoa kuta na kupata mafanikio makubwa kiasi hicho, kwa nini hakutulia tu kwenye mji moja au inchi moja na kuendelea kujenga himaya yake hapo hapo? Kwa nini chanzo chetu kinaonyesha kwamba alikuwa na haraka sana ya kuondoka?
Hilo ni swali zuri sana. Kwa sababu kiasili sisi binadamu tukipata mafanikio mahali, yani tunajenga makazi ya kudumu na kuanza kufurahia matunda ya kazi yetu, si ndio?
Ndio kawaida yetu hiyo.
Lakini Paulo, hapana, anasema amehubiri kuanzia Yerusalemu hadi Illyricum, eneo ambalo leo hii linajulikana kama eneo la Balkans kule Ulaya Mashariki. Hilo ni eneo kubwa sana kijiografia. Na akiwa hapo hatulii, anatangaza kwamba sasa anataka kwenda Uhispania.
Ana haraka ya kwenda Uhispania.
Uhispania. Nini kilikuwa cha pekee kule ambacho kilimfanya awe na haraka kiasi hicho?
Ili kuelewa haraka ya Paulo hapa, inabidi tuangalie ramani ya dunia jinsi ilivyoeleweka na watu wa Mediterania katika karne ya kwanza. Kumbuka, hawakuwa na Google Maps wakati huo.
Ndiyo, uelewa wao ulikuwa mdogo.
Kwa ufahamu wao, dunia ilikuwa imegawanywa hivi. Ukielekea mashariki, mbali sana, kulikuwa na Asia, ikiwemo India na China. Ukielekea kusini, kulikuwa na bara la Afrika, ambalo kwa ujumla wake waliita Ethiopia. Lakini ukielekea magharibi kabisa, mwisho wa dunia iliaminika kuwa ni Uhispania.
Ah, kwa hiyo aliona Uhispania ni mwisho kabisa wa dunia.
Aswa. Paulo alijua kuwa tayari kulikuwa na mitume na waumini wengine waliosafiri kwenda mashariki na kusini. Kwa hiyo, aliona wito wake binafsi ni kuhakikisha ujumbe huu unafika mwisho wa dunia upande wa magharibi, yani Uhispania. Na mkakati wake ulikuwa rahisi. Afike eneo jipya, avunje msingi kwa kutumia lile tingatinga lake, ajenge kanisa linalojiendesha lenyewe kwa kuwafundisha wenyeji, na kisha aondoke haraka.
Yaani yeye alikuwa kama mhandisi wa msingi tu, akimaliza kuweka msingi thabiti anakabidhi mradi kwa wenyeji na kuhamia saiti nyingine?
Ndiyo, kwa sababu alielewa fika kwamba wale wenyeji watawafikia watu wao kwa ufasaha zaidi wa kitamaduni na kilugha kuliko yeye ambaye ni mgeni. Na hapa, Dr. Kina analeta changamoto nzito sana kwa kizazi chetu cha sasa.
Anasemaje kuhusu sisi?
Anatafakari kwa kujiuliza, inakuwaje wakati huo hawakuwa na teknolojia yoyote, walisafiri kwa miguu na meli za mbao za hatari kuvuka mabara kwa haraka na shauku kubwa. Lakini leo sisi tuna ndege, internet na uwezo wa kufikia mtu yoyote duniani kwa sekunde, lakini bado tumetulia tu.
Inaumiza kufikiria hivyo.
Kina anasema, inasikitisha kuona watu leo, hasa waumini, wakitumia muda mwingi sana na nguvu zao kwenye starehe, tamthilia na mambo madogo madogo ya mtandaoni, wakati kuna mabilioni ya watu ambao bado hawajafikiwa. Haikemei kwa hasira, bali anatamani kuona tena shauku kama ile iliyowasukuma watu wa miaka 1800, ambao waliacha faraja zao na kufunga safari za hatari kwenda maeneo mapya.
Kwa msikizaji wetu, hii inamaanisha nini hasa kwa maisha yako leo? Ikiwa Paulo alikuwa na msukumo huo wa kuondoka mara tu msingi unapojengwa ili aendelee kuvunja misingi mipya, je, inawezekana sisi leo tumejikalia tu kwenye maeneo, iwe ni ofisi, jamii au hata uelewa wetu, ambapo tayari kuna msingi mzuri?
Tunapenda sana faraja sisi.
Ndiyo? Je, tunaogopa kuelekea kwenye Uhispania yetu wenyewe? Uhispania yako inaweza kuwa mradi mpya ambao unaogopa kuanzisha, jamii tofauti unaogopa kuchangamana nayo, au hata ujasiri wa kupatanisha makundi mawili yanayogombana ofisini kwako. Je, faraja zetu zinatuzuia kuwa tingatinga katika maisha yetu?
Hilo ni swali zito ambalo kila mmoja anapaswa kutembea nalo. Tumejenga utamaduni wa kulinda kile tulicho nacho, badala ya kusukuma mipaka na kutafuta fursa za kuleta mabadiliko kwenye maeneo yasiyofikika. Kuelewa hili kunatusaidia kuona kwamba kazi haijaisha na kila mmoja wetu ana wito wa kuvunja ardhi mpya katika eneo lake.
Naam, basi tunapohitimisha uchambuzi wetu huu wa kina wa leo ambao kusema ukweli ulikuwa mnene na wenye kusisimua. Hebu tufupishe kile tulichojifunza. Tumeona kwamba tumaini si bahati nasibu, bali ni matarajio ya uhakika, si ndio?
Ndiyo, matarajio yasiyotikisika.
Tumejifunza mbinu ya upole kwenye mawasiliano, kwamba kuwakumbusha watu kuhusu uwezo wao mzuri kunavunja kuta haraka sana kuliko kuwakemea kwa makosa yao. Pia, tumeingia ndani na kuona jinsi ubaguzi wa aina zote unavyochochewa na kile tulichoita ubinafsi wa makundi.
Ubinafsi uliojificha kwenye kundi.
Tumeshuhudia jinsi nguvu isiyo ya kawaida inavyotumika kama tingatinga kuvunja miamba ya chuki. Na hatimaye, tumeona jinsi haraka ya Paulo ilivyomsukuma kutafuta kufika mwisho wa dunia, Uhispania.
Na yote haya ni mtiririko mmoja uliojengana. Unajua, huwezi kuvunja ukuta wa ubinafsiaji wa makundi kama huna tumaini. Na nguvu ile inayovunja kuta hizo ndiyo inayotupa msukumo wa kuelekea mbele bila kuogopa kuelekea Uhispania yetu. Ni ujumbe unaoishi na kubadilisha maisha.
Nakubaliana nawe kabisa. Na kwa wewe msikilizaji wetu ambaye umekuwa nasi kwenye uchambuzi huu tangu mwanzo, ninataka kukuacha na wazo hili la kufikirisha ukiwa peke yako. Paulo alikuwa na shauku kubwa ya kufika Uhispania kwa sababu, kulingana na ramani aliyokuwa nayo akilini mwake kwenye karne ya kwanza, Uhispania ilikuwa ndio mwisho wa dunia.
Hakujua kama kuna kitu kingine mbele.
Hakukuwa na kitu kingine kwenye ramani yake. Lakini wewe na mimi leo tunajua ukweli. Nyuma ya Uhispania, ukivuka ile bahari ya Atlantic, kulikuwa na mabara mapya kabisa, mabara makubwa kama Amerika, ambayo Paulo hakuwa yata kuyaota. Sasa, swali langu kwako leo ni hili. Je, ni ramani gani unayoitumia kwenye akili yako leo kuhusu biashara yako, kipaji chako, au maisha yako kwa ujumla?
Ramani inayokuzuia.
Je, ramani hiyo inakufanya ufikiri kwamba umefika mwisho wa uwezo wako au ushawishi wako? Vipi kama kikomo unachokiona sasa, kile unachofikiri ndio ukomo wako, kumbe ni ufukwe tu wa kuanzia? Vipi kama kuna mabara makubwa ya uwezo na ushawishi ndani yako ambao hujawahi kuyavumbua kwa sababu tu hayapo kwenye ile ramani nyembamba uliopewa na jamii inayokuzunguka? Vunja ramani hiyo ya zamani. Mpaka tutakapokutana tena kwenye uchambuzi mwingine wa kina, endelea kuchunguza mabara yako mapya.